Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторка 2 жнівня і наші теми. Керівник держави за омолодження наукових кадрів. Депутатка Верховної Ради України Надія Савченко ввестила голодовку. Соліста гурта «Botanic Project» затримали за наркотики. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петардзе». Саліст гурта «Botanic Project» Клім Малажавы стаў фігурантам крымінальнай справы аб незаконным абароце наркотыкаў. Паведамляецца, што ўвечары 27 ліпеня ў Маладзечны каля вёскі Крыніца міліцыянты затрымалі 3 музыкаў. У іх знайшлі каля 40 грамаў гашышу і каля 17 грамаў высушанай марыхуаны. Асноўным падазраваным па справе праходзіць 32-гадовы жыхар Маладзечна, заснавальнік вядомага музычнага гурта «Botanic Project». На акаунте гурта ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце паведамляецца наступнае, цытую. Сябры, на жаль, лёс новага альбома і гурта ў цэлым на цяперашні момант пад вялікім пытаннем. Так здарылася, што ў сераду 27 ліпеня саліста гурта «Botanic Project» Кліма Малажавага затрымалі. У дачыненні да яго была пачатая справа па артыкуле 328. У цяперашні час праводзяцца дасудовыя разборы, у сувязі з Клімам няма. Пастараемся трымаць вас у курсе. Канец цытаты. Максімальнае пакаранне за незаконны абарот наркотыкаў да 5 гадоў абмежавання волі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Национальный банк Беларуси на 1 жнюня выключил со звороту каля 70% старых купюров. Уголовным банк Украины удокладнили, что говорка идет про наявные гроши, которые находятся поза кассами Национального банка. Основная масса выведенных с обращения наявных грошей – это буйные банкноты по 50, 100 и 200 тысяч. Банкноты дробных и средних номиналов выводятся за обращение у меньшей ступени. Нагадаю, что деноминация Беларуси началась 1 липеня. Старые банкноты заменяются купюрами и монетами нового узора. У пропорции 10 тысяч до 1.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Народны дэпутат Украіны Надзея Саўчынка абвясціла галадоўку. Такім чынам яна пратэстуе супраць бяздзейнасці ўкраінскай улады ў справе вызвалення ўкраінцаў з палону. Пра сваё рашэнне яна абвясціла на прэс-канферэнцыі 2 жніўня. Саўчынка так патлумачыла свае матывы. Цытую. «Я выпрабавала шмат метадаў змагацца за хлопцаў, як змагаўся за мяне свет. Цяпер буду змагацца за іх так, як змагалася за сябе я». Адным з механізмаў паскарэння майго вызвалення быў пратэст голадам на бяздзейнасць украінскай улады. Канец цытаты. Па словах Саўчынкі, яна будзе галадаць да дня станоўчага выніку.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». У аўторак 2 жніўня Александр Лукашэнка прыняў з дакладам міністра працы і сацыяльнай абароны Мар'яну Шоткіну. Гаворка ішла пра сацыяльную падтрымку і яе ўдасканаленне. Лукашэнку цікавіла, як растуць пенсіі, які стан фонду сацыяльнай абароны, узровень беспрацоўя і колькасць вакансій. Вось што па выніках сустрэчы распавяла Мар'яна Шоткіна.
Отдельные вопросы рассматривались, конечно, в части занятости населения. Это уровень безработицы, количество вакансий, как идет переобучение. Надо сказать, что сегодня практически уже 6 тысяч человек использовало свое право. Вопросы демографической ситуации. За первое полугодие на 1718 детишек родилось больше. Все пособия выплачиваются в полном объеме. Касались вопросов своевременности выплаты заработной платы. Это просто по конкретным предприятиям.
На сустрэчы разглядаўся праект указа кіраўніка дзяржавы аб пенсійным забеспячэнні асобных катэгорый вайскоўцаў. Лукашэнка запатрабаваў, каб у пытаннях сацыяльнай падтрымкі Міністэрства працы дзейнічала акуратна, каб зноў не разбалансавалі сістэму і кагосьці не пакрыўдзілі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Александр Лукашэнка гаварыў пра неабходнасць высокакваліфікаваных кадраў. У аўторак кіраўнік дзяржавы прыняў з дакладам старшыню вышэйшай атэстацыйнай камісіі Геннадзя Пальчыка.
Мы избрали инновационный путь развития нашей страны, нашей экономики. Естественно, без научного сопровождения. А научное сопровождение – это кадры. Без образованных, высококвалифицированных, подготовленных кадров – это невозможно.
Кіраўніка дзяржавы цікавіла, як адбываецца маладжэнне навуковых кадраў у Акадэміі навук у сферы адукацыі ў рэальным сектары эканомікі. У той жа час ён адзначыў, што роля заслужаных навукоўцаў не адмаўляецца, але рана ці позна яны сыходзяць, павінны прыйсці маладыя. Александр Лукашэнка адзначыў, што неабходна ўлічваць пажаданні навуковых супрацоўнікаў і магчымасці дзяржавы, зрабіць так, каб навуковец меў адпаведнае становішча і статус.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные події авторка, 2 жнивня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.